16.
Таны бичсэн шүлэг сонинд гарсан байна.
17. Эгч мориндоо мордлоо. 18.
Энэ ширээг модоор хийсэн.
19. Баярын өвөө бидэнд үлгэр ярьж өгсөн. 20. Туяа хичээлээ сайн ойлгоогүй учраас бат түүнд тайлбарлаж өгөв.